angazi ukuthi usukuyibuke uyibone njengomuntu osemsebenzini weithelo. Ukhiqize, uhlanganise, qede usabalalise iithelo ezinhle. Ngoba uma ungumlandeli ngqo kaJesu, iwona umsebenzi kanye lowo okuwona. Angikubingelele, ngibamukele futhi engosini eFresh. Ngingusibonelo bithiwa kaNgema, ongumlomo kaBene Diamond weChristian Twigs. Into ekhona ngawe ukuthi umuhle ngokuhlukile, ngokunguwe kuphela, unique. Phezu kwabo bonke abantu abangu 8 billion abakulo mhlaba njengamanje. Singayiphathi nje eyalabo asebekade bakhona nalabo abasezoba khona emva kwakho. Akukaze kube khona futhi akekho oyoba khona ofana nawe. Unguwe, unguwe nje. Wena wedwa phaqa. Yeka umcabango namandla kangaka. Ukwehlela ekhanda lakho qede ucabangise umqondo wakho. Yebo, unguwe wedwa phaqa. Unguwe kulomhlaba. Akekho noyedwa onguwe. Okuchaza ukuthi unezinto onentshisekelo ngazo engeke zangena kwangena engqondweni yami. Izinto okwazi ukuzenza thina sonke sikhona abanye esingeke salokotha uba sizenze ngoba zinguwe siqu. Kuthi uma ukholwa nguJesu yazi lokho. Ngoka John 15 verse 16. Aningikhethanga nina kodwa mina nginikhethile nina. Nganibeka ukuba niphume. Ithele ithelo. Neithelo zenu zihlale. Ukuba noma yini eneya kucela kubaba egameni lami anike khona. Ubaba okwazi kahle ngokuphelele ukuthi ubani ukuthi yikuphi okuyizintshisekelo zakho nongezizo. UJesu wakhetha, yebo, wakhetha wena kanye. Futhi ukunikela umsebenzi ukuthi uhambe uthele iyithelo, iyithelo eziyohlala zibonakala. Ayibonge Nkosi ukuthi iyithelo iyithelayo ziyohlala njalo ziyizithelo ezehlwe ngamalengiso kwengiyithelayo mina. Ngakho izinto eyishisekelayo ayizenzakaleli nje, kodwa zilubizo lwakho uqobo olunguwe olungawe siqo. Uma uyilangazela lezo ntshisekelo egameni likaJesu ukumkhazimulisa, qagela ukuthi kuzoba njani. Uzoba ngothela iyithelo ngempilo yakho, empilweni zabantu, eziyoba ngumaka ophakade ileyo ndlela kanye okumele kube yiyo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion efresh insuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokungena kuSpotify nakuFacebook page yethu. Kungenjalo, download i-app yethu kuzo zonke lezi nkundla, igama linye phaqa olicofayo, izwi elifresh.